kun radio sagale americati radio sagale america utata gabege jumaatat galgale keesta salama wolakka jel kabege saseditti meter bandi kure sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabers saganta fan romo amajer kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii agayya 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2 bara 2010 keessummeessaan keessanirraan inamoo daandiiti.
Galchumaaf waliin sannagayaa ansoora halakeetti daa'imtuu biyya sanitti mammiseensi koongireesii Ameerikaa beekama tokko arda seer malee hojjate wanjal jabduu hojjateetiin FBI illee sobee jedhaniitiin qaban mata oduu keessaa tokko.
Harargee ba'aa aanaa miinoo qumbii keessatti taleellaa humnoota gama naannoo Somaaliirraa dhufaniin geggeessameen namoonni lama madaa'u isaanii dubbatu jiraattonniif qaamni mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa Oromoo kaleessaa marii araaraa geggeessuu isaanii uummanni akkamitti ilaale kanas yaada uummataa qabna. Kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti immoo hawaasni Oromoof Somaalii marii geggeessuudhaan ibsa jennoo baafatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Waraanni federaalaa jijjigaa fi magaalota naannoo suniillee to'achuu jira. Akka ministeriittis biyyaa obbo mootummaa maqaa isaa jedhutti amma jarri kun jabeessee nagaa eeguu jira. Laftillee nam qabbanaa deemuu jirti. Jaarooleen lafaallee nagaa eeguu fi qooda qabaatanii uummatilleen tana tolchuu fi hojii guddaatti irra eegamaa jedha. Itti gaafatamaan kun yookaan ministeri kun eegii waraanni dhufee amma laftii xiqqoo qabbanoof tullee akka warree lafaa jedhutti ammallee namni nyaata dhugaatii akka dansaa argachuutti hin jiru. Keessumattuu iyyuu naannoo Somaalee jijjiga keessatti jireenyi guddoo qaala'ee jedha. Jarri achii dubbate waan jira VOA.
አንደኛ ውሃ የለም ውሃ በጣም ችግር አለ ይገርምሻል ሁለተኛ ምግብንም በተመለከተ እንደዚሁ
ከፍተኛ አከነ ጀርናም ይኩን እኔ ወኒ ቀራቱ ወኒ ጀብዱኑ ቢሳን ለን እንጅራኛ ታዱጋት ለን ጉዶ እንጅርቶ ተይሊን ዱዋራኮ ሄዱ እንጅራ ጀሬቲን ሂማቹ እንጅራ እጊ ሞቱማን ፌደራላ ወራና ቺተርጊያ ሲታካወሪ ለፋ ጀሉቲ ለፍታ መድቆ ነገ ቀብዲ ታቱለ ረክኒ ቁልቁላይ ባይ ጀቹ እንደንደኑ ጀል Pirezidaantiin DRC Joosef Kaabilaa akka abbaarraa dhaaleetiin ganna 17 biyyi bulchaa baay'inaan amma filannoo marroo sadeessootiin deebi'uu jedheetiin dubbate abbaa dorgomamoon deeggaraa jedha. Ministeerii biyyi keessaa Emmaanuweel Ramaazaanitti dubbitan biyyatti. Oduu tana odumaa mootummaa DRC Lambert Mandeetitti dubbate Kaabilaan marroo sadeessoofiin dorgomuu jedheetiin dubbate. Namni kun durumaaniyyuu abbaasaa kabar hedduuf biyyi bulchaa baay'irraa. Itti gaafatam kan fudhateetiin seera baafatee marroo sadeessoo dorgomuufillee gaafachaa ture uummati amma irratti dhiite. Tammaatan caqasuu jirtan tun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koongireesii Ameerikaa jaal pirezidaanti Tiraamp beekamaan tokko Kiris Koolins dhossaan seera malee hojii wanjala jajjabduu hojjate FBI illee sobee jedhaniitiin irra qaban. Namni kun innis seenatara Niyoorkiiti paartii Rippaabilikaan keessa filatame. Waan inni babal'ees jedhan keessaa hedduu keessaa yoo dhaabaa Awustiraaliyaa ka teknooloojii hojjetu dhossaan horii waliin qabaateetiin isaan gargaaruuf jedhe seeraallee akka inni ba'uuf gaafatettii fi waan gargaara hedduu irra qabanii jechuun dubbatan. Ameerikaa keessatti kaampaanii tokko qarqaaruu fi faayidaa waliin qabaachuuf jedhaniitiin seeraan keessumattuu seera Ameerikaatiin qarqaaraniitiin waliin hojjechuun wanjala gugurdaa keessa tokko. Ameerikaatti namni wal dorgommii miseensi koongireesii Ameerikaa godin Ohaayoo mo'ate gurra addunyaan yookaan immoo Ameerikaa keessatti gurra qaranii caqasuu jiran ammallee abbaan mo'ati diideessanii hin beekamne gargar baasutti jiran. Dorgommiin tun eedhumattullee namichi paartii Rippaabilikaan keessa dorgome nam 17,000 caale namicha Demokiraat dur jira. Taatullee ammallee kaardii nama gara 18,000 kaagee tokko fulan jirretti. Aga tokko poostaan ergate kaan ammoo namatti kennatee fi gargaraatiin irraa hafetti kaardii isaanii. Lakkaa'uufitti jiran namichi paartii Rippaabilikaan Troy Baldersoniiti jaal pirezidaanti Tiraamp beekama ka demokiraat ammoo O'Connor jedhan. Jarri kun hagum diqqaan wal caaluu jira galgal kan yookaan ammoo abbaa mo'atu bor keessa beekuu danda'an. Ohaayoon godin Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaati yayyabuun waan hedduun eegatan keessa tokko godin Ohaayoo callaa miti paartilee hedduutti iyyuu godina gara shaniittuu iyyuu kaan bulchiinsa magaalaa kaan ammoo paartii fi sanatii keessaa filachuutti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin waliin mari'achuu fedha. Tanuma gaafachuu fi seenatara Ameerikaa Raampaa walitti xalaya kennateetiin Puutinitti kennaniif Pauline Kunit alaya kana senator republicani wan taifi armandurallet bulchot rasha heddu wal dubate rasha alle daketini wan america fariyu marasha tif america walin marro heddecha heddu dubacha ture president trumpi nagala fati wan heddu rat rasha wal maria chufeda mari lamme soti folia mujiran trumpi fi putin filanno america walin yakanitini wan heddu balle senjedanitini director fbi kaduri itkennanit wujitan itkennanitini qorachu jirtatulle jerela manu yamormate laf guyya dura indonesia ke setti laf takmale chochotan ke setti namkum namadib tokko soddomi tokkotti bala kana laf tit chochote tindumat akka odu iman dab kana jedutti o kana makka odu gargara argannetti ammatte fulal laf tit chochotsuni idola lombokotiti namkum dib tokko tif kum jata mi shani tinanno sun ke sabakat indonesian tun induruma laf ibidir qubatte jedani wan heddu kana rattimani barkum la mafi kan kudani afuritin duralle lafti chochote garnam kum dibla ma shanta macal ra umati oduna ma qabta tanam
kada gajirtanas washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti godina rarge ba ana mino kumbi ke satti dattoni bulchi sananno somali ra dufan ummatatti uka sabanu dan namo talama made su sani jiratton anicha viyetti mani jiru namon rasa samada wan sun yero amma hospital arri ke satti wallana ma jiru jedu qamonni motummas kanu makani samir kanesan wogota kudani ol ke satti yero jalqabatif gabasan afan romo haro etiopia ra argan muktar jamal kanarti gabasa qaba
godina hadarge bahat tijratoni ana mino kombi hakalle tananin lolli danga filattota humna addas malete nurati taj famatin injiru hin dabban jedu lolla guya kale sa hawasa ana mino kombi aradda ejegoda irati banamenille mi dangaragara dakkabu isati nam makai sa ifsu hin barbane tokko radio sagale america tif kanipse talaman dukasan mitan qama jawan isani rakkabe kesa obeles obbo shuebi sheka kan taani fi yero lolasani tibakkasan kan turan obbo nasri sheka hala fi akata waliti buinsi sun itrawate ifsani jiran
lomba kayero budan jadde isani sigal fatani baka hambi isani warare isani sigal fatani achit gere daine baka achir rasas taran gere daine tidoine achitino marchite baka nama lamunu
me ija kesani argitani jirtan yero dukasan
warra sho ida sho ida ni tihatine tani no shirnar kina garan enta tirke warana di sho ida han san ka banka shalle inji hatani motum man ka fu fati ki guracha rabani qolon tani me shan garun di warana warra ummata ti mi ki sho ida jar sho pot kenta sarzuni warra fati ki
lon ken nakabatani sinin kambi tigalan jattan kuni kambi kamit tigalan kambi ana kam ganda kam kesa jirana no somale
nanno tani gara denta ganda ratan duran aratta tenya ban duran da rubu kafen bakka san ke tolteni ana ke nyana kumbira ke tolteni san ke ku batan ke tetin utra bakka hurfa de jam to sam moran san tawarana ku batte arsirte bakka tikitere ne droine bakka lon ken rabu ban rabu da
midda walitte buyinsa kanan dakkabe jeda mufi rakko umamelle bulchinsa ana mino kumbirra kulkulle fannesi ninjirra ittigafataman bulchinsa fi nagenna anicha obbo surur abdussalamille rakkon kuni hala kanan dakkabu dubbatu
tumma nanno joni worro jadezo fe achirra lan chame lo ganizati yakka manuchi jiru lo gonya zana mujani denani achitti walitti munji brelo ganitti lo nille arka baba manira devije achirratti namni lama madari worra unna mudisha worra nanno shanini lenjifani idachigan worana mutumma nanno gunum kachita garani injirra dube
namni maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne rakkoo naannoo kanatti uumamaatiin hin jiru dhiheennaaniin hordofa quba qaba jedhan ammoo rakkoon kun bu'uurumarraa dhimma hawaasa oromoo fi hawaasa sumaalee akka hin ta'in qaamoleen biraa duubaan jiraachuu dhimma iccitii ifatti yeroo dheeraadhaan beeynuudha jedhu. Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garaagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluu foo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Minoo Qumbii obbo Suruur Abdusalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Bakka takkaallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra ga'uun qabdu isa kana humna qindeessanii humna jate ka uummatatti deemu kana garuu ittaan baaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagayaa hawaasni soomaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu ka deemu humna jatee uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii ifeeguu qabban jedhanii deebii isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa Minoo Qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Sumaalee bulchiinsa aanaa Gaara Leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceenaa aleellaa shororkeessummaa Alqaayidaan bara 1998 embaasiilee Yuunaayitid Isteetsi kan Naayiroobiif Daaressalaam irratti raawwate ilaalchisee kaleessa magaalaa Naayiroobiitti sirni yaadannoo geggeeffame ture. Namoota balaa kanaan miidhaman yaadachuudhaaf sirna geggeessame kanarratti maatiin namoonni jalaa dhumanii akkasumas immoo aangawoonni mootummaa Keeniyaaf kan Yuunaayitid Isteetsi argamanii turan. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ganna 20 dura Alqaayidaan imbaasiiwwan Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa lama irratti balaa kana kan dhaqqabsiisee ture. Balaan kun kan dhaqqabe imbaasiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan Naayiroobii fi Daaressalaam turan irratti yoo ta'u yeroos lubbuun namoota 250 fi darbees 1,500 kan ta'an immoo miidhaan qaamaa irra ga'ee ture. Imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi yeroo si Naayiroobii ture balaa kanaan guutummaatti waan barbadaa'ee fi lafa bakka dhibiitti ijaarame iddoo balaan kun ta'etti si namoota lubbuun darbe yaadachuuf siidaan yaadannoo kaa'amee jira. Waggaa waggaanis namoota bakka kanatti miidhaan irra dhaqqabe yaadachuuf sirni yaadannoo gaggeeffamu kaleessa yeroo 20ffaaf gaggeeffame. Sirna yaadannoo magaalaa Naayiroobiitti ta'e kanarratti maatiin namoota miidhaan irra dhaqqabe akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Miseestet Jenopoolis obboleettii isaanii alas imbaasii Yuunaayitid Isteetsi keessa hojjetaa turte balaa kanaan dhabani. Hagaa irraa madaan kun laphee isaanii keessa akka hin banne dubbatu.
Guyyaan sun guyyaa baay'ee badaadha. Maatii keenyaaf ijoollee isheef nama addaa turte. Warri hojjettoota imbaasiillee hedduu jaallatu turan. Hanga Yoonaas yoon ishee yaadadhu mimmaantu nahudha.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddarri US Ameerikaa Roobert Frank Goodek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jedhan kaleessa yoo dubbatan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy, but they had more in mind.
Naannoo shororkeessummaan itti heddummaatu keessa jiraattus Keeniyaan ammallee walabummaa dhuunfaaf bakka guddaa kenniti. Dabalataan hojii farra shororkeessummaa cimaa hojjennee diinota balaa geessisan injifannee jirra. Egereefillee warri nama shororkeessan hawaasa Keeniyaa keessa akka hin qubanneef jabaannee hojjenna. Adda addummaan sabaaf amantiin jirus seeraan akka kabajamu kajabaannee hojjennu ta'a.
Balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee Taanzaaniyaatii fi kan Keeniyaati. Warra yeroo sudan keessaa kun lama lammiilee Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'an Keeniyaatti ambaasaaddarri US Ameerikaa Roobert Frank Goodek gochi ganna 20 dura ta'e kuni gaanfa Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture. Garuu sun hafee machummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jedhan kaleessa yoo dubbatan.
Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose was to kill and destroy, but they had more in mind. to divide friends, to divide Kenya and the United States, to destroy civilization itself and replace it with a nightmare of oppression. Tragically, in the years since the bombing, Al-Qaeda and other terrorist groups have continued their savage assault on humanity. They've pursued their attacks.
Al-Qaeda'n yero yakka kan raawwatetti kaayyo tokko qofatu intaanis sadii qaba ture. Inni duraa ajjeesuudha. Lammaffaan immoo wal nu dhabsisiisuudha. Kenya fi United States'in adda qoodu dabrees immoo qaroominaalee balleessanii dukkanaan nu haguuguuf turani. Wanti nama gaddisu arrallee Al-Qaeda'n gocha akkanaan dhiisne. Paaris yaa New York'itti, Garrisaatti, Westgate'itti ammallee ajjeesuutti fufanii jiru. Wanti nuti jennu dhuguma gochaan kun nu miidhus gonkumaa harka kallaanne dhaamuu feena.
Ambaasaadir Goodeef United States Afrikaa keessatti hojiin shororkeessummaa akka hin babal'anneef waan irraa eegamu ni raawwattillee jedhan. Sagantaa kaleessaa kanarratti fiilmii yaadannoo namoota balaa kanaan lubbuun darbee fi miidhaman agarsiifameera. United States maatii namoota balaa kanaan miidhamaniif yeroos gumaa doolaara Ameerikaan miiliyoona 42 kennitee turte. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiran kaleessa gayya torba bara 2018 magaalaa Asmaraa keessatti jilli mootummaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan dursamuuf jilla baa'oo Ayyuduree Dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan dursamu marii geggeessin waliigalteen kun tolfame. Gabaasaan keenya haaraan Muktar Jamaal waa'ee waliigaltee kanaa biyyarraa yaada uummataa walitti qabee jira. Gara saaxiinsin dabarsa.
Bilisummaa uummata Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu Eertiraatti obbo Lammaa Magarsaa fi jila Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin taasifamaatiin ture waliigaltee irra ga'ameetiin gama biyyaa galuuf kan jedhamu gama mootummaatiin labsameetiin jira. Mee maqaa keessaniif eessa akka jiraattan natti maame?
Gaariidhaan Girmaa Gabbisaanaan jedhu magaalaa Finfinnee keessa jiraadha.
Mee obbo Girmaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigaltee nageenyaa taasifameetiin akka adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galullee himamaa jira. Maaltu isin itti dhagahame meesi?
Wanti kun baay'ee gaariidha. Anaa duwwaa miti uummanni Oromoo sabichi hangaficha innaa deebi'u baay'ee itti gammadaa jirra. Bu'aa qabsoo uummata Oromoo uummaticha an Oromoo dheedhee akkas beekee dubbatu kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Haqaaf. Kanaaf inni immoo biyya isaatti galee kaayyoosaa uummata isaatti dhufe gara fuulduraatti waltajjii kennamuuf irratti dorgomee uummaticha kan bulchummoo abdiinsinaa qaba. Kanarratti immoo mootummaan Oromiyaa. Ta'es kan bulchaa jiru gara fuulduraatti hundumtuu karaa nagaatiin akka waliin dorgomu jedhanii eeyyamuu isaaniittis baay'een gammada.
Meetariitti immoo adda bilisummaa Oromoo waraana baay'ee hin qaba. Waraana kana hunda sassaabee galchuudhaaf ammoo haal dureen barbaadaa jedhaa ture. Dhimma kan akkamitti ilaaltanis?
Yaa dhugaadha. Korojoo rarraafatee miti kan deemes kan bahes carqabuma biyyaafu uummataaf nan wareegamee dhiyeeti. Amma kan ta'uu qabu waraana isaa fidatee waraanni isaa yookiin Oromiyaatti makamuu yookiin immoo biitii mandaariitti akka bulchu taasifame sagantaa isaa immoo adda bilisummaa Oromoo uummata sassaaba isaa keessa seenee akka gaggeessuun barbaada.
Uffata galatooma.
Fayyaa taasisa nagaa ta'e.
Toleme maqaa keetii fi eessa akka jiraattu irraa nuyi mime.
Ani maqaan koo Aannanii Tifeessaan jedhama. Kanaan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Jarreen kana lamaan gidduutti araarri akkuma jalqabame amma dhumaatti haala gaarii ta'ee fi biyya kanaafis. Paartii kanaafis maqaa gaarii akka qabaatu paartiin garaagaraa gosa garaagaraatiin faffaca'anii jiranillee iddoo tokkotti dhufanii maqaa tokko qabaatanii iftoominaa fi jaalalaan uummata Oromoo gidduutti otoo qaawwiin jiraatiin walitti dhufanii paartii cimaa fi jabaa kan qilleensi irraasne tokko dhaabbanii gara fuulduraatti otoo akkasittiin itti fufanii natti tola.
Mee keessaa hoo yeroo baay'ee wanni haasa'amaatiin ture qaamni sadaffaan dhimma kana gidduu laaleetiniin araarsuu qabaa waan jedhamudha. Isa kanarratti yaada maal qabda?
Qaama sadaffaan kan gidduu galu nama walii galuu hin dandeenye. Qaama sadaffaa jechuun jararachuurra akka jaarsummaa ta'uun barbaadu. Maaliif obbo Daawud Ibsaanis, Dr. Kabaja Lammaa Magarsaanis uummati Oromoos mataan isaanii qaama guddaadha. Uummata bal'aadha. Kanaafuu qaama sadaffaa immoo dirqama ta'uu qaba yoo jedhan abbaan gadaa jira. Kanaafuu abbaa gadaa of gidduu dhaabbatanii yeroo dheeraa otoo fudatini dafani wali galtir akka gani jalala fi kabajanin isan kadad akka saba oromo fi ummata oromo tokkotti
ifadu galatoon fayyate namni gama biradin ma arara kan ratti dubbisneetinin akka maqansani hin ibsamne barbaadan ammo ararichi gaari ta ulle dimmota ratti hojjetamu qabantu fi qabtiile ilalamu qabaatutu jiraata da kan san kasan
galatoomi wali galtin hada genye gammachu guddaara kunimmo ummata biyettif keesuma ammo ijolle oromo fna gambwe namina gana no jojjote akkatatti guddatu gati buura buufu fi baa'e gammadeera ega wali galtin kuni akkani yaadutti kam irraga'ame dursee frameworkii ala abaawuf mootummaan biyya keessatti waliin hojjetani waan lafa kaawwatani natti fakkaata yoo lafan kaawwannite immoo frameworkii ittiin akkaata abaawun biyya keessa galee mootummaa wajjin waliin hojjetu kanaa waliigalteen qophaa'u qabaa sanarratti moogaa isaan lamaan qofaatu hin ta'in maanguddoon biyyaa abbooliin amantii abbaa gadaa kun waliin ta'anii akka wabii ta'anii waliigaltee kana frameworkiitti waliin hojjetani kana yoo lafa kaawwatanii ittiin deemanii bu'aa guddaa fayidaa guddaatu argama biyyattiifis ummata oromoofis sun ta'uu baannaan garuu calluma jedhamee waliigalteen yoo mallattaa'ee isa qofaa yoo ta'e immoo wal dhabuun dhufuu danda'a waan akkasii ofirraa faccisuuf immoo frameworkii waliigalteen akkaataa ittiin abaa'uun dhufee mootummaa wajjin waliin hojjetu kana lafa taa'u qaba han jiru yaada qaba.
Ulfaada galatooma. Tole amma immoo hawaasa keessaa nama gara biraa dubbisuuf hin deema. Jiraan mee maqaa keessanii keessa akka jiraatan natti hima.
Maqaan koo Goobanaa Yaadataa Guddisaan jedhama. Magaalaa Finfinnee keessa hin jiraadha.
Mee maaltu isinitti dhagahame?
Dhugaadha. Wanti natti dhagahame wanta yaadu olidha. Baay'ee. Abbaa dhabnee hacuucamaa turre. Akka ilmoo hiyyeessaa yuuyyoomnee mataa keessa qo'amaa turre. Of bil'achaa karaallee deemuu dadhabaa turre sammuun gannu cabee oromoon akka kanaatti itoo abbaa biyyummaa ta'ee baay'ina isaatiin jiru abbaa biyyummaan isaarraa mulqamee akka saba lammaffaatti lakkaa'amaa turre amma immoo yeroo akkas ta'utti gammachuu hammana hin jedhamne kan sammuu kootii oli kan umurii kootii ittiin natti dhaga'amaa jira.
Biyyatti galanii immoo maaltu raayegama maal gochuudha qabaatu tarii paartiileen kana dura garanillee jiru isaanirraa hoo maal taajjabdi?
Biyyatti yoo galan amma kanan xiqqoo karaa mootummaas ta'ee karaan isaan sanaa na yaachisu loltoonni dabilisummaa oromoo baay'eetu jiru. Loltuun kun gaafa biyyatti deebi'anii dhufan maal kan jedhu akka nama tokkotti akka yaada kootiitti loltoonni dabilisummaa oromoo ala jiran kun gaafa biyya keessa galanii akka nan yaadutti poolisii addaa oromiyaa ta'anii poolisii addaa ta'anii akka gara sanatti fudhatamanii hojjetan. Baay'ee ittan gammada mootummaan isa haala kana mijeessee fi akka isaan kana dubbii haala jalaan fixan akka isaan taasisan abdii guddaan qaba.
Ifaadhu galatooma.
Ayyee galatoomatillee.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya ammas qophii addaa qabnu kabiraatti ceenaa kibxata kaleessaa agayyi 8/2018 as yuunaayitid isteets keessatti kutaa minisootaa magaalaa Miniyaapoolis keessatti jechuudha. Hawaasa Oromoo fi hawaasa Somaalee gidduutti mariin geggeeffamee jira. Itti gaafatamaa sabquunnamtee hawaasa Oromoo minisootaa obbo Walnagoo Tujubeetuu minisootaa irraa haasofsiisee mariin hawaasaalee ammaan duras geggeessanii ture jedhu obbo Wal kunooti.
Mariin kun kaleessa waan eegalame miti asiin duras akkuma rakkoon daangaa gara baha Oromiyaatii fi naannoo Jibuutii naannoo garaagaraa kibba bahaa fi kibbatti deemaa ture nuti cuqti nu beeknu kana. Waldeenni hawaasa Oromoo Minisooraa komuniitii warra Ogaadeenii yaamee waliin taa'ee marii kana dhaabuu qabna nutis dirqama keenya bahuu qabna uummanni kunniin uummata obboleeyyanii wal keessa jiraatu wal keessa fuudhanii walitti jigee jira. Kanaaf wanni kun osoo nuti teenyee ilaallu balaan deemuuni namni qabeenya wal saamu lubbuu wal baasuun waan badaadha waan gadheedha jennee haasa'aa turre koree tokko itti dhaabnee turre. Koreen sunniin abbootii amantii Mazida Toofiqii fi Mazida warra Sumaalee Abubakar Asaddiq warra jedhamtu jiranii isaan irraa akka walitti dhufan gara amantiitiin isaanis shoora isaanii akka taphataniif waan ture. Gidduu keessa dubbiin xiqqoo akka waan qabbanaa'u taanaan manguddoonis warra abbootii amantiis gareen sun callisanii. Amma immoo jimaata dabre kanarraa akkuma dhaga'aa jirruu fi haala garaagaraatiin biyyarraa argaa jirru wal dhiiga baasuun qabeenya saamuun bakkoota amantii garaagaraa gubuu fi keessattuu naannoo Jibuutii irratti ilmaan Oromoo cubbuu tokko malee namoota maqaa Somaaleetiin deemanii fi taariilii poolisiin ajjeefamuun isaanii dhaga'aa jira. Kanaaf yaamnee kun ammas babal'atee deemaa jira. Akka hawaasaatti waliin haasa'uu danda'uu qabna bakkatti qara dhaabbannirraa. Dhimma kana sagalee tokko taanee balaa kana dhaabaa wal ajjeessu dhaabaa baay'ee irratti haasofnee ibsa jannoo qabxii sagal qabu baafne waan san irratti kaleessa miidiyaa naannoo kana jiruu fi warra televizyoon akka OMN fi Oromo Miidiyaa akkasumaales GTN akka jiran jiranii isaan waliin haasaa badhaa godhaa turre jechuudha. Addatti jube
isin gaamma fageenyarra jirtu hawaasi lamaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame jedhamu immoo biyyee jira. Walitti bu'iinsi hawaasaalee kana gidduutti uumame akkamiin akka inni dhaabatuu fi akeeka qabdu maal gochuu yaaddan?
Yaa dhugaadha nuti fagoo jirra. Garuu fageenya jiraachuun keenya waan uummata keenyaarra nu fageessu qaamaanis fageenya jiraannu yaadaa fi dalagaa fi mul'ata qabnuun uummata keenya keessa jirra waliin jirra. Haalli nuti waan kana tasgabbeessuuf dhaamsuuf yookaan ammoo walajjechaa kana balaleffatuuf kaane namni kamiyyuu kasumaales ta'ee ka Oromoo cinaa Oromootiin jiru kamuu uummata kanii lamaan bakka bu'eetii miti ka waan kana godhaa jiru akkuma beekamu kun harka sadaffaa diinaatu keessa jira. Warroota agartee wayyaane jeneraalota isaaniitu haala garaagaraatiin fanni godhee ispoonsar godhee balaa kana deemsisaa jira. Kana namni hin beeyin hin jiru. Kan uummanni akka dammaquuf tokko fa'a dammaqina uummata biyya san jiraatuu fi biyyoota gara garaa rafachaa jiran hawaasa kanaa fi hawaasa biraallee Afrikaa bahaa keessa jiraniif gara sabquunnamtiitiin gara miidiyaatiin shooraa kenna taphatudha. Lammaffaa ammoo uummatuma dhimmi ilaallatu iyyuu marra na gaafatte kasumaalee Ogaadeniif Oromoo naannoo gara bahaatiin keessa qabamu jiran akka waan kana hawaasni kun tokko ta'ee biyya fagee irralee jiraatu gara abbootii amantiitiinis haa ta'uu gara koominiitii yookaan ammoo waldaawwan hawaasaatiin haa ta'uu tokko ta'ee waan kana balaaleffataa jiru. Tumsa hawaasa akka hin qabne hawaasni kun wal keessa jira wal dhagahaa jechuudha. Kanaaf dalagaa hedduu dalagaa jirruu fi uummata kana wajjin dalagaa jiru keessa waan waliin jirruu fi balaa amma wayyaaneen horii itti gannattee jeneraalota isaanii argitee waan gara garaatti maqaalii koolis jedhuu fi waan Oromoon dalannee Oromoon lafa dhiibaa jira Oromoon akkas godhaa jira taayitaa qabate akka nu godhaa jira jedhanii waan hin fakkaanne kaasaa jiranii fi lola waggaa 3-4 deemaa ture maqaa gara garaa itti qabsiisuu barbaadan kana tooftaa isaan fayyadaman kana akka uummata keenya sagalee taanee mala kennee fi akka dhaabbatuu fi akka itti beekan godhuun waan kana akka dhaabbatu akka namni waliin ajjeesin akka qabeenya waliin saamne akka maqaa waliin xureessin akka bahaa galu hin roogine. Waan akkasii yaadachiisuu fi bira dhaabbataa jirraa fi sagalee isaanii dhaqqabaa jirraa jechuudha.
Egaa ergaa keessan gammi isin ittiin dabarsitanii tokko miidiyaa akka ta'e dubbattaniitu carraa kanaan ergaan dabarsitan yoo jiraate.
Yaa carraa kana fayyadamuun dursee moota Oromoos ta'anii Sumaalee osoo hin beekin jiruu isaanii jireenya nagaa osoo jiraatanii balaan kun qaqqabee fi rabbi isaanii fa'aa araaramu jedha. Maatii firoottan isaaniitiif rabbiin of sa'aa kennuu fi jabinaa kennuu fi hawaasa lachiyyuu. Ammas wanni nuti dabaluu barbaadu wanni yeroo deemu kun siyaasaan abdiileen Oromoo irratti oofuu fi soba gara garaa itti makanii waan Oromoon tasallee hin goone akka waan Sumaaleef Oromoo wal keessa hin jirre waliin jiraataa hin jirre daldalaa fi jireenyaa fi amantii waliin geggeessaa hin jirretti fakkeessanii gidduu hawaasa lamaan obboleeyyanii kanatti oofamu ni dabra. Waan dabru kanaaf namni Oromoos kan Sumaalees waan kana keessatti lubbuu wal baasuun wal hadheessuun wal hammeessuun wal haadhuun dhaabbatuu qaba. Namoonni dhaamsa kana dhagahan naannoo jiran cufatti kasumaalees amma yoo namni Oromoo fudhu namatti dhagahama. Garuu Sumaalee Ogaadeen uummata san bakka bu'eetiin kana sirriitti eenyullee beeku qaba. Ka Oromoo keessaas namni mira aariitiin waan gara garaatiin deebi'ee haloo bahuun waan akkasii godhu ittuma dhagahameetiin waan hin taane seeqanii kakaasee godha malee uummata Oromoo baljiida Oromoo yookaan ammoo bulchiinsa Oromoo kamillee bakka bu'eetiin dalagaa nama biraa dalagaa jira. Kun dhaabbatuu qaba ol guddachuu qabna. Fageessinee akka biyyoolessaatti akka gaanfa Afrikaatti yaaduu qabna. Uummanni kun lamaan walitti jigee nagahaa obboleeyyummaa isaanii kan uumamaa san kabajee safuu aadaa duudhaa gara garaa wal keessa qabna. Wal keessa dhalatuu qofaa yookaan ammoo wal'aa waliin jiraachuu qofaa miti. Kana kabajee jennaan mul'ata gaarii fi uummata gaarii fi fakkeenya gaarii yeroo dheeraa baha Afrikaa keessatti haala gara garaatti mukaa'an san keessaa baanee gara misoomaati fi gara guddinaati fi gara agartee uummata addunyaa biraa keessatti fakkeenya gaarii kan waliin ta'uuf akkasitti yaaduu qabanii namoonnis naannoo keessatti warri naannoo ollaa bahaa Oromiyaa naannoo kibba bahaa fi naannoo gara Moyyaalee yookaan ammoo Booranaatiin jiran waan kana carraa argatanii fudhatanii wal tasgabbeessuu naannoo isaanii eeggatu nama hamtuu hin deemu gorsuu waan akkasii akka balaan hin deemne fageessa alaalaatii tasgabbii buusaa lubbuun namaa qabeenya namaas kaabamuu qabu lubbuun du'uun qabdu ani kanumatti dabalee uummata kadhachuu barbaada. Hedduu galatooma.
Itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasa Oromoo Minnesota obbo Awwal Nagaoo ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinitti yeroo kana kennuuf hedduu galatooma.
Radio Sagale America galgal ke sta sala ma wal kajel ke baga sa 30 meter band ku de sagal digdemi la ma digdemi shen ratti utata ga jmatat kopya fan romoti inde bertu kanarra kanu marra wata kopi borutu walitte debina nagat bula amma sadanta fan amara tuttufufa